Policia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA publikoi fotografi të vizitorëve të ulur në majën e një biciklete, përderisa mbanin veshje ushtarake me një sfond të qytetit të bombarduar. Disa prej vizitorëve buzqeshnin përderisa dilnin në foto, e disa të tjerë reflektohej qartë se nuk ndiheshin rehat. Një grua pozonte duke mbajtur një granat në dorë. Një burr tjetër kishte dalë në foto duke mbajtur në prehër një djalë të vogël. Agjencia e lajmeve IRNA tha se kabina e fotografive e mbrojtësve të vendeve të shenjta u mundëson vizitorve të panajirit të librit që të realizojnë fotografi digitale dhe shpirtërore. Ato u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale. Suvenir me fatkeqësinë një kombi, suvenir me ndërhyrje në një shtet tjetër, kishte shkruar në Twitter një burr duke e cilësuar këtë veprim të bashkombasve të vet si të turpshëm. Një grua tjetër nga Irani nda një postim në rrjetet sociale me këtë mbishkrim. Njerëzit dalin në fotografi duke buzqeshur para një qyteti të shkatëruar. Ndërsa një qytetar tjetër, duke përdorur sarkazmën, shprehet se nëse doni të realizoni një fotografi me hallakamën që e kemi bërë në Siri, atëherë shkoni në kabinën e ofruar në panajir. Ky veprim duket se është pjesë e përpjekjeve të autoriteteve iraniane që t'i lartësojnë iranianët që i janë bashkuar luftimeve në Siri. Irani thot se ka dërguar në Siri vetëm këshilltar ushtarak për t'i ndihmuar aleatit rajonal presidentit sirian Bashar al-Assad, si dhe për t'i luftuar terroristët. Iranianët dhe luftëtarët shit thuhet se janë të trajnuar dhe të vendosur në Siri nga Garda Revolucionare e Iranit dhe Forca Basi. Ata gjithashtu njihen si mbrojtës të vendeve të shenjta dhe sipas mediave iraniane udhëtojnë për në Siri vullnetarisht. Fraza mbrojtës të vendeve të shenjta i referohet Xhamis Saida Zainab në Damask, ku thuhet se ndodhet varri i Zainabes, vajzës Ali ibn Abi Taleb, kushëriri i profetit Muhammed, të cilin shiitët e konsiderojnë si pasardhës të profetit. Vitin e kaluar, IRNA raportoi se rreth 400 iranian dhe afgan nga Irani janë vrarë në Siri gjatë 4 viteve të fundit. Irani ka përjetuar shifrën më të lartë të vrarëve në Siri më 6 maj, kur 13 antar të personelit ushtarak u vranë gjatë përleshjeve në Aleppo. Mediat shtetërore iraniane u referohen iranianëve të vrarë në Siri si martir. The majority of economic
analysis. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për Integrimin Evropian të Kosovës Bekim Çollaku ka bërë të ditur se qeveria e Kosovës ka miratuar kartën për hapjen e të dhënave, e cila u mundson individëve, mediave, shoqërisë civile dhe bizneseve qasje në shënimet e qeverisë. Sipas Çollakut, Kosova në këtë aspekt po zë trendet e fundit evropiane dhe botërore. Përveç faktit që ky hap është shumë i rëndësishëm drejt rritjes së transparencës dhe llogaridhënies, nga hapja e të dhënave përfitojnë institucionet publike dhe private dhe përfundimisht çdo qytetar, ka shkruar Çollaku në llogarinë e tij në Facebook. Shtetet e Bashkuara kanë nisur sot ndërtimin e një sistemi ushtarak në Poloni që do të jetë pjesë e mburojës raketore të NATO-s në Evropë. Washingtoni ka thënë se mburoja synon të mbrojë NATO-n nga raketat me rreze të shkurtër dhe të mesme, sidomos nga lindja e mesme. Rusia kundërshton fuqishëm rrjetin e mbrojtjes raketore, duke pohuar se qëllimi i saj është të minojë parandaluesin bërthamor rus dhe të rënojë balancën strategjike rajonale. Të njëjtën SBA ka aktivizuar stacionin e parë të mbrojtjes raketore në Rumani. Puna në stacionin e Polonis do të përfundojë në vitin 2018. Një komandant i lartë i Hezbollahut është vrarë në një operacion të Izraelit në Siri. Organizata militante shiite me seli në Liban nuk ka dhënë detaje, por televizioni libanez Al-Maidein ka thënë se Mustafa Amin Badreddin ka vdekur nga një sulm ajror i Izraelit pranë aeroportit në Damask. Badreddin, së bashku me tre pjesëtar të tjerë të Hezbollahut, është akuzuar për vrasjen e ish-kryeministrit libanez Rafik Hariri në vitin 2005 në Beirut. Një grupi personave të armatosur ka sulmuar një kafene në veri të Bagdadit duke vrarë të sëpaku 13 persona dhe plagosur 15 të tjerë. Sulmi ka ndodhur në Balad, qytet me shumicë shiite. Grupi ekstremist Shteti Islamik përmes një deklarate të postuar online ka thënë se qëndron prapa sulmit. Sulmi në Balad vjen vetëm disa ditë pas një tjetër shpërthimi të fuqishëm në një treg të Bagdadit, i cili ka lënë të vrarë 93 persona. Edhe për këtë sulm përgjegjësinë e ka marrë Shteti Islamik. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se dalja potenciale e Britanisë nga Bashkimi Evropian përbën rrezik të madh për ekonominë e saj. Shefja e FMN-s, Christine Lagarde, ka thënë se Britania do të përballet me pasuri afatgjate ekonomike dhe luhatje në tregjet financiare nëse voton për braktisje të BE-s në referendumin e 23 qershorit.
The majority of economic analysis that has been conducted
Shumica e analizave ekonomike që janë kryer tregojnë se largimi nga BE-ja do të jetë i kushtueshëm në afat të gjatë. Edhe në afat të shkurtër ka rrezik nga reagimi i pafavorshëm i tregjeve, ka thënë Lagarde në një konferencë për media në Londër. Ministri për çështje evropiane i Turqisë Volkan Bozkir ka thënë se nuk ka shpresa për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët turq. Në këtë fazë nuk do të thosha se kemi shumë shpresa, ka thënë Bozkir për gazetarët në Bruksel pas bisedimeve me komisionarin për zgjerim të BE-s Johannes Hahn. Bozkir ka shtuar se negociatat janë në rrugë pa krye dhe se Komisioni Evropian duhet të gjejë një formulë të re për zgjidhjen e situatës. Bashkimi Evropian insiston se Turqia duhet të përmbush disa kushte të rëndësishme përfshirë ndryshimin e ligjit antiterrorizëm. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë dhe ka akuzuar bllokun për vënien e pengesave të reja. Ligës franceze do t'i mungoj njëri nga futbolistët më karizmatik në sezonin ardhshëm. Zlatan Ibrahimovic ka njoftuar sot se do të largohet nga klubi Paris Saint-Germain. Ibrahimovic, shtetas suedez, kontrata e të cilit skadon në fund të sezonit, ka shkruar në Twitter se të shtunën do të luajë ndeshjen e fundit me PSG-n kundër Nantes. Jam shumë krenar, kam ardhur si mbret, po largohem si legend, por do të kthehem, ka thënë Ibrahimovic. PSG ka thënë se Ibrahimovic largohet si sulmues i shkëlqyer dhe si njëri nga lojtarët më të mirë në historinë e klubit. Ibrahimovic i është bashkuar PSG-s në vitin 2012. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë juftoj të na ndiqni edhe në edicionin e radhës në orën 21. Besoj se deri atëherë edhe do të merret lajmi për votimin rreth antarësimit të Kosovës në FIFA. Ju na përcillni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje.